Gepliye Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda şuwunlar Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine Amdyryadan göz başalýan emeli kanallary hemde sewit derleşen zeýkeşleri gazmak işlerine badylga berildi. Gazy bu işlerine Lewap welaýatynyň suw hojalygy edarasynyň tehnikalary çekilýär. Ekskavator sürüjileri gazy bu işlerine ulanylýan köne tehnikalaryň çalt bodulýanyny, ýa-da şeýleriniň ýetmezçilik edýänini aýdýarlar. Lewap welaýatynyň suw hojalygy müdirligine degişli bolan köne ekskavatorlar Türkmenabatda ýatdy depe akawasynyň boýuna getirildi we ýaplar gazylyp başlandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji oktýabrda sewitden habar berdi. Welaýatyň çägine suw akawalaryny arasalamak we zeýkeşleri gazmak işlerine badylga berilmegi halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Yaňy ýakyna sewitleriň ekrançylyk suwlary bilen üpçünçiliginiň ýagdaýyna pes baha bermeginiň ideýanyna gawat gelýär. Eks-prezident 22-nji oktýabrda kanun çykarjylar we welaýat häkimleri bilen duşup beýlik meseleler bilen bir hatarda ýurdun oba hojalyk buğdaýyny bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Ol ýurdun welaýatlaryna şol sanly günnogur sewitdi. Ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly bar bolan meselelere ünit çekdi. Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýewe ýüzlenip Günnogur welaýatynyň Amdyryanyň kinarına ýerleşýänligine garamazdan suw ýetmezçiligi bilen bagly kötönçligi başdan geçirýänligine ynanmagyň ören kynyň aýtdy. Şeýlede ol sewitde suw üpçünçiliginiň gowşak ýoly goýulmagyny aradan aýyrmak üçin bar bolan tehnikalar dol derejede peýdalanmagyň, suwlaryň akyp barýan ýerlerini arasalamagyň, we ýene-de täze ýerleri gazmagyň hem-de suw tutuşdyrýjy technologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Munyň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitde desini suw akawlaryny arasalamak işlerine badylga berilendigini, ýöne ýapdyry gazmak işlerine ulanylýan tehnikalaryň könelendigini we işe yaramayanlygyny habar berýär. Türkmenabatda bir kanalyň boýuna köne ekskavator getirip ýawy gazyp başladylar. Takminan 2 sagatdan soň bu ekskavator durdu diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Yerli mekanizator gazy bu işlerine eltilen tehnikanyň çalt bolulanyny, ätiýa şeýleriniň ýetmezçilik edýändigini, galy berse de Lewap welaýatynyň suw hojalygy müdirliginiň ýolbaşlarynyň hatardan çykan tehnikanyň ýagdaýy bilen gyzyklanmanlyklaryny aýdýar. Lewap suw hojalygy müdirliginiň ýolbaşlary näme problemi bar diýip hatda gelibem görmediler. Diňe telefon üstü bilen traktory bejirdiňmi diýip gyzyklanylar diýip yerli mekanizator Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary Amdyryanyň suwunyň soňky 10 ýylyň dowamyny görülüp eşdirmedik derejede çekilendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu ýurtda ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň dowam edýändigi barada ýetirli habar berip gelýär. Iýul awgust aýlaryna suwun derejesi 3 esse töwereg peseldi. Häzir Amdyryadan gelýän suw ýetirlesen bir uly ýap görmek bolýar diýip Lewap ýaşaýjylar aýdýarlar. We suwun epesi çekilmegi bilen deryanyň akýany urunyna täze-täze adalaryň emele gelendigini aýdýarlar. Bu bir ekologik betbagçylyk diýip bir Lewaply hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde suwun çekilmegi bilen bagly aladalaryny beýan etdi. 1960-1990-njy ýyllar aralygy bilen deňeşdirilende Amdyryanyň suwy 8-10 esse azaldy. 1985-nji ýylyň tomusyna dagy deryanyň suwy bir gejede kinardaky toprağa opurupdy. Häzir deryanyň ortasy gurudy. Suw ikä bölünip akýar diýip yerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň eks-prezident kanun çykarjylar welaýat häkimleri we beýlik resmiýler bilen geçen hepde geçiren ýygnagynda ýurdun ähli welaýatlaryna oba hojalyk işleriniň depkünniň peselendigini aýtdy we ekrançylyk suwlarynyň sewitlerdäki üpçünçiligi bilen bagly meselelere ünit çekdi.